Text předkázání budu číst z ekumenického překladu 15. kapitoly knihy Genesis. Po těch událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Abram však řekl, panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. Abram dále řekl, ach, nedopřál jsi mi potomka, to má být mým dědicem správce mého domu. A Hospodin však prohlásil, ten tvým dědictvím nebude. Tvým dědicem bude ten, který vejde z tvého lůna. Vyvedl ho ven a pravil, pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. A dodal, tak tomu bude s tvým potomstvem. Abrám Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. A řekl mu, já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi. Abrám odvětil, panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím? I řekl mu, vezmi pro mě 3letou krávu a 3letou kozu, a 3letého berana, hrdličku a holoubě. Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti druhé, ptáky však nepůlil. Tu se na ta mrtvá těla slétli dravci a Abram je odháněl. Když se slunce chýlilo k západu, padly na Abrama mrákoty. A hle, padl na něho přístrach a veliká temnota. Tu Hospodin Abramovi řekl, věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich. Budou tam otročit a budou tam pokořováni po 400 let. Avšak proti pronárodu, jemuž budou otročit, povedu při. Potom odejdou s velkým měním. Ty vejdeš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben v utěšeném stáří. Sem se vrátí teprve čtvrté pokolení, nebo dosud není dovržena míra Emorejcovi nepravosti. Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hele, objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň. V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu. Tvému potomstvu dávám tuto zemi od zemi egyptské až k řece veliké, řece Eufratu. Zemi Keninců, Kanazejců a Kadmonců, Chetejců, Perizejců a Rafajců, Emorejců, Kanánců, Kilkašejců a Jebusejců.
Tak srdečně vás také já zdravím a chtěl bych vám povědět, že dneska budeme otevírat příběh společně, který nám pokládá otázku, jestli se Bohu dá věřit a jak to je s mojí vírou vůči Božím zaslíbením, které nám Bůh dává. Minulý týden jsem měl slovo o Abrahamovi a o Lotovi, kde Abram se vzdává toho lepšího a dává svému synovci přednost a dává mu, ať si on sám vybere místo, kde chce žít. A Lot šáhne po místu, které je ze všech možných hledisek to nejlepší. Je úrodné, je krásné, je to v nížině. Nicméně blízko je Sodoma. A pokud jste tady byli, tak víte, že v tom textu jsme četli, že vlastně se Sodomou to nedopadlo dobře. Že tam žili lidé, kteří chtěli ubližovat. A taky se tak stalo. A v té kapitole následující 14. postali králové té oblasti a zajmuli Lota. A Abraham se vydal pomoc svému synovci a vysvobodil ho. A na to navazuje právě tato 15. kapitola, která začíná slovy po těch událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo. Takže navazujeme na příběh zachránění Lota, Abram ho zachrání. Abraham právě vybojoval válku se svými muži, porazil tedy koalici 4 mocných králů a lidsky řečeno je na vrcholu, užívá si. Zvítězil, daří se mu dobře, je bohatý, odmítl dokonce odměnu, kterou mu tam nabízí sodomský král, veškerou kořist nechal stranou a vzdal se všeho. Je to muž, ke kterému nyní přichází Bůh a řekne mu, neboj se Abrame, já jsem tvůj štít, tvá převeliká odměna. Abram se vzdává kořisti majetku a přichází Bůh a říká mu, neboj se, já jsem tvůj štít. Abram má pravděpodobně nějaké obavy, jak to bude, jestli znovu ty králové proti němu nepostanou, neví, co bude do budoucna. Abram právě odmítl odměnu od světa, od světských vládců. A Bůh mu řekl, já jsem tvoje odměna. Není to náhoda, je to přesná reakce na tu situaci, která se odehrává. Jenomže Abram je stále plný pochybností. Abram se na boží ujišťování začne doptávat, reaguje a hledá. Hospodine, co mi chceš dát? Jak bude vypadat můj život, když jsem bezdětný? Co bude se mnou? Co bude se vším? Je mu přes 70 let, byl mu přislíben syn, že bude mít potomstva, jako je hvězd na nebi, a nic. Nic se neděje, nic se nestalo. Místo syna má správce svého majetku, nějakého Eleazara, cizince, který má po Abramovi vlastně všechno zdědit. Abram ve skutečnosti klade velmi důležité otázky a ptá se, je dobré mezi těmi otázkami rozlišit. On se ptá, jak to? Jak to, že ještě nemám syna? A víš, vlastně ono to nevypadá dobře. Tato otázka je pochybností. Je pochybností o Bohu. Zdali Bůh naplní své sliby. Důvěřuju ti, Bože? Splníš to, co jsi slíbil? A Bůh ho vezme v tomto příběhu, vezme ho ze stanu jakoby ven, v tom vidění, nebo skutečně, a říká mu, pohleď, začni počítat hvězdy, 1, 2, 3, 4, nespočítáš je, tolik bude tvého potomstva. A Abraham Bohu uvěřil a Bůh mu to počítá, že to je správné, spravedlivé. A potom se zeptá, Bože, a jak poznám, že tu zemi a to všechno, že to skutečně zdědím, že to bude. To už je jiná otázka. Tady už nepochybuje o Bohu, ale vlastně nějakým způsobem, jako kdyby si nevěřil. Má pochybnosti. Jak to poznám? Už neříká, ty nedodržíš možná slib, ale říká, budu schopen dostat tomu, co jsi zaslíbil. Nejdřív se totiž Abraham ptá, zda Bůh své slovo dodrží. A pak se ptá, zda on to sám zvládne. Jsou to dvě různé pochybnosti a Bůh na každou z nich odpovídá jinak. Všimněme si, s jakou velkou odvahou Abraham mluví. Řekli bychom, že si dovolil dost. Nicméně Bůh Abrama nekárá, nevyčítá mu. Naopak. Abram říká, nevím, zda ti mohu věřit. A Bůh nepřijde a říká, jak se opovažuješ mi nevěřit. Ale Bůh přichází s novým ujištěním. Abram se pak vrací s další pochybnosti a Bůh mu znovu odpovídá. Máte pochybnosti ve svém životě? Pochybujete? Kývete na mě, že ano, taky pochybuju. Tomáš taky pochyboval, hned mě naskočí nevěřící Tomáš. Nevěřil svým kamarádům, kteří mu říkali zprávu o vzkříšeném Kristu. Pokud si tam nešáhnu, nevěřím. Odmítám věřit. A Ježíš přijde a přijde bez výčitek. Naopak pozve ho, vlož prst, pohleď na mé ruce. Tedy ve víře, ve společenství jsme místem, kde můžeme pokládat otázky, kde můžeme mít pochybnosti. A naopak právě církev má být místem, kde můžou být v bezpečném prostředí pokládány otázky a nahlas. A tak ten text nás provádí a v 6. verši je napsáno, že Abram uvěřil Hospodinu. Je to první výskyt těchto slov v Biblii. Uvěřit Hospodinu, věřit Bohu, spolehnout se na něj. A Bůh mu to počítá za spravedlnost. Nejsou to náhodná slova. A chtěl bych se u těch slov zastavit. Když se řekne, že mám víru, co to znamená, že věřím? Já sám pro sebe si to definuju tak, že důvěřuju Bohu. Věříte Boha? Zní otázka, ale dá se taky říct, věříte Bohu? Je to rozdíl, cítíte v tom, věřím v Boha? Dobře, Bůh existuje, ale jestliže věřím Bohu, tak to není, je to osobnější, je to daleko silnější vyznání. Je to exkurs toho slova věřit Bohu. Hebrejské slovo v tom nejhlubším překladu znamená opřít se o někoho, položit svou váhu na Hospodina. Není to totiž, myslím si, že Bůh existuje. Věřím, že možná něco nad námi je, ale opřel jsem o něj celý svůj život se vší váhou. Je to něco jako, když jdete v přírodě a uvidíte nějakou lávku, zvláštní lávku. Věřím, že by se přesto dalo přejít. Jenomže dokud se na ní nepostavíte celou svou váhou, tak tu svoji víru nevyjádříte. Je to skutečně postavit se. Stejné slovo se používá pro sloupy v chrámu. Sloupy, o který se opírala celá stavba jeruzalemského chrámu. Slovo věřit je také příbuzné se slovem amen. Je tam stejný kořen toho slova. Co to znamená, když v modlitbě nebo na konci modlitby řekneme amen? Nejčastější odpověď, tak se stáň, že jo, nebo budíš. Jenomže to amen, to mn, který tam je spojeno s tím hebrejským slovem věřit, je taky ten kořen slova mn a znamená to, na tom stojím. Takže když se pomodlíte, tak na konci řeknete amen, to znamená, na tom stojím. To je silné. Je to pevné. A tak tedy Abraham nemá syna, nemá zemi, ale řekne, já věřím, na tom stojím. Nic nevidí a přesto celou svoji budoucnost položil na Boha. Chci vám povědět, že víra není pocit. Víra je něco úplně jiného. Položit celou svoji budoucnost na Boha, to je, když řeknu amen, když věřím Bohu. A Bůh to vnímá, Bůh to slyší a říká, že je ospravedlněn Abram. Abraham je prohlášen za spravedlivého. Je prohlášen daleko dřív, než by vykonal cokoliv, nějaký rituál, kdyby obětoval, kdyby proběhla obřízka, cokoliv. Tenhle text nás vede k tomu, že víra a boží blízkost a boží milost předchází všechno v našem životě. Tento text je o milosti. A nyní přichází centrum celé té kapitoly. Je to jeden z dramatických okamžiků Starého zákona. A on se zeptá, tak, a jak poznám, že tuhle zemi zdědím? Jak to poznám, Bože? Řekni mi to. A jak Bůh odpoví? Měli bychom být v šoku. Přines mi 3letou kravku, nějakou kozu, prostě nějaký zvířata, nějaký ptáky, přines mi to sem. Co to je za odpověď? Abychom tomu porozuměli, tak musíme rozumět tomu, že v kultuře toho starověkého orientu nebo té země, té doby, když se uzavírala smlouva, tak neměli žádný papíry a nikde se nepodepisovali, nebylo to, jako to máme dneska, žádná literatura, nic písmo, nic takového nebylo, ale vyjádřili to úplně obrazně, úplně doslova. Nejčastěji to bylo tak, že když nějaký panovník napadl nějakou zem, zajal vojska a ta země se stala jeho vazalem, to znamená, že mu byli zavázáni a byli nuceni odvádět a museli slíbit něco, že budou dodržovat ty všechny daňové povinnosti a odvody. A jestli to poruší, tak na ně dopadne trest, tak to dělali tímto stejným způsobem. Vzali zvířata, rozpůlili je, rozložili je a vprostřed vznikla jakoby ulička, bo tam všude krve a ty vojáci měli projít, nebo ten porobený národ, ten král se svými panovní, měl tam prostě projít prostředkem a tím se zavázal, byl nucen se zavázat touto smlouvou, že jestliže to poruší, tak dopadne jak ty zvířata, bude rozpolcen. Bible pak používá na jiných místech slovo, že bude vyťat, že bude odříznut, že bude prostě dán pryč ze země živých. Takže tak to probíhalo, tomu rozumíme. Zvířata se rozřízla a byl to obraz velmi silný. A obě smluvní strany prošly tímto průchodem a přitom přinášely přísahu. Pokud to nedodržím, ať se se mnou stane totéž, co s těmito zvířaty. V Jeremiáši, kdybychom otevřeli Jeremiáše 34. kapitolu, tak tam to je zcela explicitně potvrzeno. Muži, říká prorok Jeremiáš, mluví slovo Hospodinovo a říká, muži, kteří přestoupili mou smlouvu, naložím s nimi jako steletem, které oni rozřízli vejpůl a prošli mezi jeho polovinami. Co se stalo? Totiž Nebukadnesar jde dobít Jeruzalém a už buší do brán, prostě už tam má vejít a zničit ten národ. A Izraelci se najednou začnou kát. Je Bože, my jsme tě neposlouchali, odpust nám. A slibujou svoji věrnost. Dobře, Nebukadnesar odtáhne, jenže oni se na to vykašlou, budou si dělat, co chtějí a přijde trest. A Bůh jim vzkazuje toto slovo. Vy jste nezůstali věrní své smlouvě. A tak to s váma dopadne jako s těmi zvířaty. Tak, Abraham se připravil, přinesl ta zvířata, rozložil to tam, odhání všechny ty ptáky, kteří se chtějí vrhnout na ty zdechliny a čeká. Čeká celý den a Bůh na něj uvede spánek, mrakotu. Je v nějakým zvláštním stavu a nevnímá. Nemůže jednat. A pak to přijde. Přijde kouř a oheň. V 17. verši kouřící pec a ohnivá pochodeň procházely těmi rozdělenými kusy. Jsme uprostřed vlastně toho nejdramatičtějšího momentu. A je to vlastně Bůh, který tam prochází. Bůh, který je zde znázorněn tím ohněm, tím plamenem, tím žárem, tou pochodní, tou pecí. Připomíná to i jiné obrazy ze Starého zákona, Boží přítomnost, když ten sloup vede ty Izraelce, kde je ten oheň, oblak na Sinaji, když Mojžíš dostává desatero, celá země se chvěje, je tam zemětřesení. A tedy Bůh projde, ale co se stane? Abram neprojde. Takže je tady jenom jeden účastník smlouvy. A to je šokující. Vládce, Hospodin vesmíru, se stoupí mezi zabitá zvířata a přijme na sebe nařízení této smlouvy. On na sebe, Bůh na sebe přijme kletbu. Jestliže Bůh selže, tak bude zničen. Bere na sebe kletbu a bere tu kletbu za ně oba, za Abrama a za sebe. To je ohromující a mělo to být naopak, ale aby Bůh procházel tímto místem. Říká tím, pokud ty, Abrahame, nedodržíš smlouvu, kdo zaplatí trest? No já, Bůh. Pokud ji já nedodržím, zaplatím taky trest. Tahle smlouva závisí výhradně na mě. A teď pozor, je to jednostranná smlouva o milosti. Je to Bůh, který se zavazuje. Abraham nemůže tuto smlouvu porušit, protože ji nepodepsal a tahle smlouva je zcela zásadně závislá na Božím charakteru, kým je Bůh. Na Boží věrnosti. A Bůh této noci říká, pokud nesplním, co slibuji, ať se moje nesmrtelnost stane smrtelností, ať zemřu, ať jsem rozsekán. Tedy můžeme povědět, že Bůh říká, já spíš zemřu, než abych nedodržel slib. A potom přichází odpověď na tu otázku, jak je to možné, co se to děje. A století po Abrahamovi přichází opět tma. Evangelista Marek zaznamenává v 15. kapitole, když nastala 6. hodina, nastala tma po celé zemi. A na Golgatě uprostřed dne padla znovu tma. Hrůzná temnota, stejná jako padla na Abrahama té noci. Ten, kdo visel na kříži, Ježíš Kristus, zvolá, Bože můj, proč jsi mě opustil? A Izajáš o něm říká proroctví, ten trpící služebník, který přijde, bude vyťat, bude odříznut ze země živých. Bude zničen. Je to ten, kdo přijme kletbu smlouvy. Bude rozsekán jako zvíře. A Ježíš skutečně byl odříznut. Byl rozsekán. On přijal kletbu smlouvy za Boha i za nás. My jsme smlouvu porušili a Bůh slíbil, že ať se stane cokoliv, tak kletbu zaplatí on sám. A zaplatili na kříži. Galackým to stvrzuje v 3. kapitole, 13. verši. Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že se sám stal kletbou. Aby na pohany přišlo Abrahamovo požehnání, abychom skrze víru přijali zaslíbeného ducha. A tak Abrahamovo požehnání, které on dostává, přichází i na nás. Skrze kříž. Skrze toho, kdo prošel smrtí. kdo byl odříznut, aby nás Bůh mohl bezpodmínečně milovat. A tak to je to hlavní poselství této kapitoly, 15. kapitoly, o tom, jak Bůh připravuje vysvobození, jak se Bůh zavazuje, jak Bůh jedná. Se vás chci zeptat, co je vaší kotvou v životě? Co je vaše největší kotva? Taková řečnická snadná otázka, na kterou je jedna jediná možná odpověď. Jenom, že jste kejvali, že pochybujete. A těch kotech máme spoustu. A nikdy si to ani neuvědomujeme, co jich máme. Neustále. Kariéra, rodina, zdraví, dobrá pověst. Z těch kotech dokážeme vypustit velmi mnoho. A každá z těch kotech visí ve vodě, ale upřímně nedosáhne až na dno. A až zemřeme, tak máme jedinou kotvu. A to je Ježíš Kristus. Pochybnosti jsou součástí víry a ne jejím koncem. Chci říci, že naše selhání nemění podmínky smlouvy. A to je to, nad čím bychom měli jásat. Abraham selhal a selže ještě několikrát, selže znovu a znovu. A Bůh věděl, co přijde, věděl to a přesto šel. Přesto se zavázal. Té noci přišla velká temnota, ale v té tmě také přišlo světlo. Světlo té pochodně, kořící pece. Je to světlo, které přišlo potom i na Golgotu. V té tmě byl Boží syn odříznut, aby smlouva mohla platit, aby to požehnání mohlo přijít na nás. A my máme víc důvodů věřit, než měl Abraham. My totiž vidíme a víme to, co on neviděl a nevěděl. My už víme, co znamená ten oheň, ta tma, ta rozříznutá těla a víme, jak Bůh zaplatil za tu noc. Tak bych chtěl zakončit povzbuzením, že budeme-li my nevěrní, on je věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Kotva je vyhozena, kotva drží, i když ji nevidíte, i když vaše loďka popluje tam, kde budou vlny, kde si budete nejistí, protože Bůh už prošel, už zaplatil cenu a smlouva platí. Normálně bych řekl amen, na tom stojím, na to se opírám. Bez praktického přesahu do našich životů toto slovo nedává smysl. Zápasíme s tím všichni. Potřebujeme mít tu jednu jedinou zásadní kotvu v životě. My neovlivníme, co přijde do našich životů, jakkoliv těžké zkoušky. Nemáme to vůbec pod kontrolou. Jestli dokážeme povědět, že Bůh posílá zkoušky, aby nás učil, aby naše kotva byla opravdu tam, kde má být, tak posílá. Je to v jeho svrchovanosti, je to jeho výsadní právo. Přiznejme Bohu toto právo. Bůh s naším životem může udělat, co chce. Vězme, že cokoliv dělá, je to z lásky k člověku. Mnoho odpovědí na naše otázky, proč se něco děje, prostě nemáme a nebudeme mít tady. Jednou nám Bůh zjeví veškerou pravdu. Jednou pochopíme. Ale až jednou pochopíme, tak to bude taky okamžik už našich životů, kdy už všechna bolest a trápení budou pryč. Tak držte tu svoji kotvu, tam úplně zaseknutou, a to je Ježíš Kristus. Paradoxně on drží naši kotvu, našeho života. My se nějak chytáme nebo se držíme, ale je to Boží milost. On je věrný, když my jsme nevěrní. Tak vám přeju, ať toto slovo drží vaše životy, ať vás ovlivňuje, ať skutečně proměňuje vaše životy, ať nezůstáváme stejní, ať já nezůstávám stejný, ať můj život se líbí víc a víc Bohu. Proč? Protože on mě miluje a já ho chci milovat. Amen.